ang ating kwentuhan na papakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede nating pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. So, hello, welcome sa panibagong episode ng ating kwentuhan kung saan pag-uusapan natin ngayon ang mga panuntunan sa pagdaraos ng in-person campaign, rallies, caucuses, meetings, conventions, mga motorcade, caravan at meeting the advance sa ilalim ng new normal ngayong paparating na eleksyon. Sa inilabas na resolution ng COMELEC noong November 24, ang COMELEC resolution number 10732. Ito ay nagtatakda no ng mga election campaign activities na kung saan ang mga kandidato ay kinakailangang mag-observe ng public health standards na itinakda ng Department of Health. Ang mga kandidato at ang mga sasama sa mga nasabing aktibidad ay kinakailangan na i-observe ito sa lahat ng oras. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez sa naging press conference na ang mga kandidato ay kinakailangang humingi ng permiso sa komisyon para sila ay makapagdaos ng in-person campaigning. No? Ito yung mga alert levels kung saan ito ay pinapayagan, no? Sa under alert level 1, there will be no restrictions. So ibig sabihin walang bawal. Kahit ng kandidato, yun nga. Yung doon sa mga kandidato ay kinakailangan na may kasama, no, na hanggang 5 na campaign support staff sa o kaya yung campaign leader, no, sa mga areas na nasa ilalim ng alert level 2 at level 3. At bawal ang pagdaraos nito sa mga areas sa ilalim ng alert level 4 at 5. No? Ang ilan sa mga ipinagbabawal kapag in-person campaigns ay ang pagbabahay-bahay, no, kahit na sabihin na pinapayagan sila ng may-ari ng bahay na pumasok doon. At kasama na rin dito yung pagkukumpol-kumpol na kung saan maaaring makapag-violate ng public health standards, lalo na doon sa mga kandidato at mga kasama niya, no. Bawal din ang pakikipagkamay, bawal din ang yaka, palik, arm in arm o anumang action na kinakailangan ng physical contact, bawal din ang selfie, bawal ang pagkuha ng litrato o anumang aktibidad na kinakailangan na malapit ka doon sa kandidato. At bawal na rin itong pamumudmod ng mga pagkain at inumin. Pati na rin yung iba pang mga goods and items, no, halimbawa yung mga t-shirts, candy, ano, mga kalendaryo, pamaypay. Ewan ko kung pwede yun, no. Pero kung halimbawa sa pagdadaos naman ng mga caucus, ng mga meetings, mga conventions, rallies, at mga meeting di avance sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 1, ay kinakailangan na 70% ang operational capacity ng venue yung pinapayagan, either indoor man yan o outdoor. Sa alert level 2 naman ay 50%, no? 30% naman enclosed outdoor capacity naman para sa mga alert, sa mga areas na nasa ilalim ng alerts level 4, at bawal ito sa alert level 5, no? Sa mga ganitong gawain, bawal ang pakikipagkamay, bawal ang yakap, a lake, no? Arm in arm o anumang kinakailangan, no, na may physical contact sa kandidato pati na rin doon sa mga kasama nila, no? Yun nga din, no, yung publiko ay binabawalan din, no, na yun din, bawal lang kumuha ng selfie, ng litrato o anumang aktibidad na kinakailangan ng close proximity, at pati na rin yung pamimigay ng pagkain at saka inumin. Sa mga motorcades at caravans naman, ay kinakailangan nilang kumuha ng permit mula sa local government unit at kinakailangan nilang magsumite sa COMELEC, no, para sila ay makakuha ng permit. Kapag motorcades at caravans, yung mga truck, bus, mga mini truck at mga jeep ay pinapayagan ng hanggang 70% ng capacity ng sasakyan, no, na kung saan pwede silang magsakay. Ito naman ay doon sa mga areas na nasa ilalim ng alert level 1, no? At 50% o kalahati lang ng capacity na pwede namang isakay mga pasahero, no, sa ilalim naman to ng alert level 2. At alert level 2 at saka alert level 3 pala ito, no? 30% naman sa mga areas, 30% capacity under alert level 4, at bawal ang motorcade sa ilalim ng alert level 5. Mga tricycle naman ay pinapayagan yung full capacity sa mga areas na nasa ilalim ng alerts level 1 at 2. At sa mga areas naman under alert level 3, ay isang pasahero lang sa sidecar at isa sa back ride yung pinapayagan, ano? At sa alert level 4 naman, eh pinapayagan lang yung isang pasahero sa loob ng sidecar, pero wala dapat na sakay do sa back ride. At sa alert level 5 'yon, bawal ang pagkakaroon ng motor sa ng caravan na gamit yung mga motor o tricycle. Yun, sa mga tricycle, no. Sa mga alerts level 1 at 2 ay pwede ang isang back ride passenger. Sa mga alerts level, doon sa mga areas naman na nasa alerts level 3 at 4 ay walang back ride, no. So ibig sabihin yung driver lang ang nakasakay. At sa ilalim naman ng alert level 5 ay bawal silang lumabas o bawal silang sumali, no. At nakalagay din sa resolution ng COMELEC na ang mga kandidato, campaign leaders at supporters na nasa isang sambahayan o household ang pinapayagan na magsama-sama sa isang sasakyan, no? At ito rin ay kapag during motorcade ay bawal ang stopover, layover o anumang uri ng paghinto para lang sa pagdaraos ng iba pang mga election campaign activities, no? Sa lahat ng category levels, pati na rin yung handshakes, pagyakap, halik, arm in arm, yun, siguro arm in arm is kapit bisig, ano? O anumang action na kinakailangan ng physical contact sa kandidato, sa mga kasama niya o kaya sa publiko, no, ay pati na rin yung pagkuha ng selfie, ng litrato, ng anumang aktibidad na kinakailangan na malapit ka doon sa tao, pati na rin yung pamimigay ng pagkain at iba pang mga goods and items, no. Sa ilalim ng resolution na ito ay binuo ang COMELEC Campaigns Committee na kung saan inaasahan na sila ang magpapatupad ng panuntunang ito. Kung saan ito ay pamumunuan ng regional, provincial, city o municipal COMELEC Campaign Committee. Sa national level, ang commissioner in charge ang tumatayong chairperson ng committee na kung saan may mga miyembro siya na magmumula sa DOH, na kakatawanin ng DOH Secretary, sa PNP na kung saan kakatawanin naman ito ng hepe ng pulisya ng PNP. Pangatlo ay Chief ng Armed Forces of the Philippines at ang pang-apat naman ay Secretary naman ng DILG. Ano? Sa regional level naman ng Comelec Campaigns Committee o CCC, ang Provincial Election Supervisor naman ang tumatayong chairperson. At ang mga miyembro nito ay binubuo ng highest ranking provincial official ng DOH, provincial director naman doon sa Philippine National Police, at kung sa AFP naman ay either battalion commander o highest ranking officer doon sa area na kung saan ay maaari siyang i-designate ng AFP at ang provincial director ng DILG. Sa regional level naman, ito ay binubuo ng regional election director na siyang tumatayong chairperson, at ang mga miyembro ay binubuo ng DOH regional director, PNP regional director, at pangatlo yung doon sa division or brigade commander na may pinakamataas na rango na itatalaga ng AFP at ang regional director ng DILG. At sa city o municipal CCC naman, no, ang election officer naman ang tumatay yung chairperson na may mga miyembro na binubuo ng city or municipal health officer, chief of police ng PNP doon sa nasabing bayan, highest ranking officer sa lugar na maaaring italaga ng AFP, at DILG City Director o highest ranking officer sa lugar na maaaring i-designate ng DILG. No? Yun na, gaya ng nabanggit ko na walang election campaign activity sa ilalim ng panuntunan ang papayagan ng hindi dumadaan sa approval, no, ng corresponding CCC. At yung mga applications, halimbawa, kukuha sila ng permit, ay kinakailangan at least 72 hours bago yung nakatakdang schedule ng yun, kinakailangan nila mag-file, ano? At para doon sa mga presidential, vice presidential, senatorial, at party list candidates, ay kinakailangan nilang mag-file ng kanilang application sa regional CCC. At kung sila naman ay tatakbo sa pagka vice gobernador, vice gobernador, representatives o congressman doon sa mga distrito, doon sa mga probinsya, no, at mga miyembro ng kumakandidato upang maging miyembro ng sangguniang panlalawigan, ay kinakailangan nilang dumaan sa provincial CCC o doon sa Provincial Comelec Campaigns Committee. At sa mga tumatakbo naman sa pagka-mayor, vice-mayor o pagka-kandidato, no, bilang konsehal, ay kinakailangan nilang dumaan sa city or municipal CCC. So, ayun. Yung mga committees na ito ay kinakailangan nilang i-approve yung kanilang application, either approve or deny, sa loob ng 48 hours buhat ng matanggap ng nasabing committee yung application, at masasabing approve, no, halimbawa kung hindi inaksyonan ang nasabing CCC yung kanilang application, no, ibig sabihin pwede silang mangampanya, no, halimbawa hindi nila inaksyonan itong application para sa pagka yun, para sila ay makapangampanya. At sumunod naman, no, doon sa mga magpo-file, pwedeng yung kandidato o yung kung sino man yung kanyang authorized representative o duly authorized representative ng accredited political party, party list o coalition, no? Para doon naman sa mga duly authorized representative ay kinakailangan na magpakita sila ng special power of attorney na kung saan ito ay in-execute ng kanilang respective principal on his or her behalf at the moment of filing. No, kung sino man itong mga lalabag sa mga panuntunan na inilatag ng COMELEC ay masasabi, no, na magiging katumbas nito ay isang election offense na kung saan sila ay maaring makulong ng 1-6 taon. Pwede silang hindi na sila makatakbo sa kahit na anong pampublikong posisyon o at saka pagbabayarin pa sila ng multa, no? At dadako naman tayo do sa advertisement sa TV, yung mga magbabalak na magpalagay ng kanilang advertisement sa inilabas na ano rin na resolution sa ilalim ng COMELEC resolution numbers 10730 ay nilatag nila itong mga panuntunan sa pagpapatupad ng Fair Election Act na kung saan napapaloob dito yung campaign rules para sa darating na halalan. Sa ilalim ng resolution ay naglalaman din ng campaign rules sa social media, mobile o online platforms, ano? Ito, kinakailangan ng mga registered political parties at mga kandidato na magpasa ng mga pangalan ng website at web address na pati na rin yung lahat ng official mga verified official accounts, websites, blogs at mga social media pages sa COMELEC Education and Information Department. Tatlong pong araw buhat ng huling araw. Huling araw ng pagpa-file ng Certificate of Candidacy. At dahil huli, no, nung kailan ba to? November 18. Sinasabi dito, dahil doon ay nilabas nung nabanggit na araw, ay ma-adjust ito, no? Lahat ng submitted domain sa COMELEC, ayun lang yung pinapahintulutan na maglabas ng political advertisement sa pamamagitan ng online. At kinakailangan din nila na magpasa o iulat yung detalye ng kasunduan at political advertisements to sa mga paid digital influencers at mga online online content creators. At para naman do sa mga kampanya, no, gamit ang TV, ay meron silang 120 minutes of TV campaign airtime to sa bawat kandidato to, no, sa national post per station, no, bawat himpilan ay meron silang 120 minutes at sa radyo naman ay meron silang 180 minutes para naman sa mga lokal na posisyon ang bawat kandidato ay meron 60 minutes ng TV advertisements kada istasyon at 90 minutes naman sa radyo, no? At gusto mga magpapalagay ng advertisement sa dyaryo o kaya sa broadsheet, 1/4 page ang pinapayagan sa national and local candidates. Habang sa tabloid naman ay 1/2 page, no? Dapat ay nakalagay din kung sino yung nagbayad o yung nag-donate para doon sa political advertisement na yun, no? Doon sa mga kandidato na gagamit ng ibang pamamaraan ng pangangampanya na nasa ilalim ng na hindi nakapaloob sa implementing rules and regulations ay maaaring mag-file ng kanilang petisyon sa COMELEC. Dahil dyan, papaalala lang natin na sa February 8, susunod na taon sa 2022, magsa-start ang pangangampanya ng mga nasa national positions. No, yung mga tatakbo sa pagka-presidente, vice-presidente, at mga pagka-senador, kasama na rin dito yung mga party list groups. Habang yung mga tatakbo naman sa mga lokal na posisyon ay magsa-start sila no na March 25 hanggang May 7. Ano? At bawal ang mga kandidato na mga kampanya sa Huwebes Santo at Biyernes Santo na papatak naman ito ng April 14 at 15. No. So bilang respeto na rin no sa mga mahal na araw itong mga kandidato ay bawal mga kampanya. No. So yun lang, hinihiling din natin sa mga makakapakinig ng episode na ito na maging mapanuri tayo no sa mga inilalabas ng mga kandidato sa social media, and mabantayan din natin kung ilang minuto na ba o ilang beses na bang lumalabas sa TV itong mga kandidatong ito. At abangan, pwede nyo na rin ma-check sa aking Facebook page ang pinakabagong episode ng ating podcast. At muli, papasalamat ako, Mainik, sa inyong oras na inyong inilaan sa pakikinig.